Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Torban torbaniin kan isiniif qabannee dhiyaannu kun sagantaa maatiitti akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya. Yeroo murtaa'e duraa eegallee luba baqqalee guuttataa waliin gorsa maatii isiniif qabannee dhiyaachaa turreerra. Har'as kunoo nu waliin jiru isinis turtii keessan nu waliin godhadha. Miigaa Paaster, jireenya maatii keessatti wanta gaaffii natti ta'u nan eegala.
Gaaffii kan natti ta'u yeroo baay'ee jireenya maatii keessatti tarii. Al tokko tokko wantoonni akkasii akka waan bifa dhokataa ta'ettidha namoonni kan yaadan hawaasi keenyas kan inni beeku waan akkasii irratti namni waan akka dubbachuun irra hin jirreettidha kan namni amanu garuu an yeroo yaadu wantoonni kun ifa ta'uu fi namoonni gaarii godhanii waa'ee kana beekutu irra jira jedhee kan hin yaadu yoo jiraate akkumas hin jalqaba yaaddan miirri jaalalaatiin jalqabu namoonni keenyaa jettanii miirri jaalalaa jalqaba namoota kan walitti fiduudha. Haa ta'u malee erga cidhatti galanii erga gaa'ela dhaabbatanii booddeesi al tokko tokko wantoota akkasiitiin wal hubachuu dadhabuurraan fedhii foonii isaanii yeroo fedhii foonii isaaniif qabaatan wal hubachuu dadhabuurraa kan ka'e rakkinniin ka'a jedhameetu amanama hin dubbatamatu dubbatamu nan dhagaa. Hidhaatti gaa'elaa ol fuudhan tokko rakkin akkasiirraa biliisa ta'uuf wantoonni isaaniif waliif ta'uu qaban jiraatanii waan gorsitan qabdu.
Eeyyee wanti beekamuun isarra jiru walitti dhufeenyi haadha manaaf abbaan manaa yooman qilsii godhee dubbadhe waaqayyoo walquunnamtii saalaa duwwaadhaan miti. Waaqaa fi jiraachuu walii waliifis jiraachuu hiriyaa gaarii waliif ta'uu kanaaf kanas qabateeti. Inni sunis ta'eetu jiru kanas qabateeti. Kanaafu namoonni erga wal fuudhanii booddee jaalalli isaanii illee kan gadi bu'aa adeemu jira. Jaalalli isaanii kan moofaa'aa adeemu. Hir'achaa adeemu. Kana egaa maaltu godhaa ofittummaa isaan gidduutti argamutu ta'a. Ofittummaan kun karaa abbaa manaas dhufuu hin danda'a. Karaa haadha manaas dhufuu hin danda'a. Walnuffuun jiraata. Walnuffootu jiraata. Amma immoo irra qaxxaamursanii waan gara biraa ilaaluutti yommuutti dhufamu. Isheenis ta'uu inni kallachii lachuutiin iyyuu yommuutti dhufu. Miirri jaalalaa inni isaan duratti wal fuudhan gadi bu'aa dhufa. Kanaaf sana iddootti eeguudhaaf inni guddaaniif qulfii inni ta'e dubbii Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyootiin hundeeffamanii kaa'amaniiru yoo ta'e wantoonni amma gadi bu'an nuyi jennu kuni gadi bu'an ittuu caalu ittuu lalisaa deemu ittuu bareedaa deemu ittuu walitti tolaa deemu. Kanaafuu inni guddaan Waaqayyoo jireenya isaanii gidduudhaa akka hin miqxiqne kadhannaadhaan walamantee qabaachuudhaan walamanuudhaan inni waan isheen gootu beeku ishee waan inni godhu beeku isaan lamaan gidduu wanti gaaddidduudhaaf dukkana ta'u tokko akka hin jiraanne. Dubbii Waaqayyootiin yoo eeganii miirri jaalala isaanii gadi hin bu'u garuu lafa kun hanqatee jirutti lafa wal shakkuun wal amanuun jirutti miirri jaalala isaanii gadi bu'a lachuun isaanii iyyuu qaarsisanii waan gara biraa ilaaluutti jalqabu kun immoo deemee isa sila jenne diigamumaatitti kan fidu ta'a rakkoo kana maqsuudhaa fi kan itti fufuuf jaalalli isaanii iddoo isaatti eegame akka inni jiraatuuf dubbii Waaqayyootiin gaafa hundumaa miicamuu gaafa hundumaa. Hundeeffamuun isaanirra akka jiruudha kanan jedhu.
Waaqayyoo sinaa eebbisu paaster dhuguma namni dubbii waaqayyoo irratti ijaarame isheenis ta'e innis gargaartuu isaa mana kaa'ee bakkeen ilaalu gargaartuun isaas isa mana keessee bakkeen ilaaltu jaalalli isaaniif jireenyi isaanii dubbii waaqayyoo irratti kan hundaa'e yoo ta'e kanaaf dubbii waaqayyoo wanti na ajaa'ibu jiraate dubbii waaqayyoo irra dhaabbachuun waan hundumaatiif furmaata akka ta'etti na amansiise wannoota jireenya keessatti dhufan hundumaa keessa darbuudhaaf. Mee garuu gaaffii kan biraa tokko yoon isin gaafadde al tokko tokko namoonni maatii hawaasan keessa jiraadhu keessaa waa ifa baasanii walitti dubbachuu dhiisuun rakkina guddaa akka ta'etti hin tilmaama. Isheen wanta ifa ta'e tokko isatti hin dubbattu inni waan ifa ta'e tokko isatti hin dubbatu. Egaa namni immoo waaqa miti waan ta'eef yaada walii dhokataatti hin beeku. Wantoonni kun tuunni rakkina ta'ee jiruuti kan hin argu. Yoon dogongoruu baadhee wantoonni kun tuun mul'atanii hin arga yeroo baay'ee. Kanaaf iftoominaan waa walitti taasisuun jireenya maatii tokkootiif amman barbaachisaadha jettanii yaaddu?
Iftoominni maatii Waaqayyoo duwwaa osoo hin ta'in namootuma biyya lafaatiif iyyuu yeroo inni itti barbaachisaa ta'ee jiru argina. Hojjechuudhaaf guddinaaf iftoominni hin jiru yoo ta'e, walamanteen hin jiru yoo ta'e, guddinni hin jiru. Kuni dhaadannoo yookiis dubbannaa bara har'aati. Kanaafuu haadha manaaf abbaa manaa gidduu iftoominni hin jiru yoo ta'e, duunyitti walii wajjiniin dhiibboo jedhama. Duunyitti jedhama akkuma tizimii jedhanii cal jedhanii walii wajjin jiraachuu jechuudha. Yoo akkas ta'e waan baay'ee badda. Hanqina kamiin iyyuu haa ta'u walitti himuun baay'ee barbaachisaadha. Inni abbaan manaa fedha haadha manaa isaatii hin guutu yoo ta'e utuu hin sodaatin ilaa kana irratti fedha koo guutaa hin jirtu. Amman sirra barbaadu naa gumaachaa hin jirtu. Marra kunkee jettee sodaa tokko malee yoo gaafatte baay'ee gaariidha. Waan baay'een jiraachuu hin danda'a. Haadha manaa isaatiif guutamuun kan isaaf madu utuu hin guutiyyuu moofu. Kan isheen ittiin garaa isheetti gubattu yaada isheetti gubattu maal gochuu barbaadeeti yookiis maal godhaa jira jettee kan isheen shakkii keessa galtu waan baay'een jiraachuu hin danda'a. Kallattii kamiin iyyuu dinagdeedhaan ta'uu hin danda'a. Walqunnamtii saalaatiin illee ta'uu hin danda'a. Waan jaalala itti agarsiisusaa kanaan hanqinni jira yoo ta'e yoo itti himtu yoo ta'e kun taa'ee dhagaa kalee keessatti walitti qabamu sanyisa jedhani dhagaa kalee keessatti walitti qabamu ta'uu danda'a. Waanuma nuyi nyaannuudha kalee keessatti warri ogeessonni nutti dubbatan malee cirrachatu alaa dhufee garaatti galee kalee keessa taa'u tun ta'in waanuma nuyi nyaannutu dippoosiitii ta'ee booddee dhagaa fakkaatee cabuu didaa jedhu ogeessonni nutti dubbata wayii dhukkuba kalee. Akkuma kana dhoksaan amanaa abbaa manaa gidduu jiru ifaa bilisa ta'ee laa hanqinni kee kana jedhee abbaan manaa isheetti himoo ta'e hanqinni kee kana jettee kana sirraa fedhee dhabee kana jettee itti himtu yoo ta'e maal ta'uu danda'a dhagaa kalee ta'uu danda'a. Opereeshinii baay'ee barbaada jechuudha booddee deebi'ee kun immoo dhukkubbii baay'ee fida. Kanaafuu kun utiin ta'iin fuuldura maal gochuutti isaanirra jira isheenis hanqina inni qabu ifaa bilisaan waaqayyo walitti fideera waan ta'eef tun sodaatin hiriyaadha waan ta'aniif hiriyaa waliin sodaattu hiriyaadha waan ta'aniif yeroo qofa yeroo walii wajjiniin isaan duwwaan jiraatan ijoolleen isaanii illee bira kan hin jirre namni kan isaan hin dhageenye taa'anii ani kanan mudannoo kanan sirraa arge sirraa kan na mudate kanaadha hanqina kanan sirraa arge. Maaliif ta'ee yookaan sirreessite gaariidha jettee isa gaafachuu innis akkuma kana ishee biraa barbaade kan irraa dhabe qixa barbaadutti kan ishee irraa dhabe waan jiru hundumaa ani maqaa isaa dhahuudhaaf baadheyyuu muummeen akkas jedhu ngala namaaf jedhee yaada waan irraa barbaadu haadha manaa isaarra kallattii kamiin iyyuu ilaa kana hanqina kanan sirraa arga maaliif ta'ee atamitti sirreeffattaa jedhanii walamanuudhaan yoo godhanii. Intiniin sun akka muka biqila biqilee reefu lataa deemu guddataa deemu ta'a jaalalli isaanii deebi'ee lalisa. Macaafni qulqulluun akka muka bishaan qarqara dhaabatee ijasaa yeroo yerootti kan godhatu baalli isaa kan ittiin harcaanidha. Jaalalli isaanii kan hin harcaani wanti isaan irraa argamu hundumaa yeroo hundumaa ija kan qabu ta'ee argama. Kanaaf akkaataa kanatti walitti dhiyaanya qabaachuu wal hubachuu qabaachuutu isaanirra jira jedhee yaada.
Waaqayyo isin haa eebbisu dhaggeeffattoonni keenya barumsa baay'ee guddaa ta'e kanarraa akka isaan argatan shakkii tokko hin qabu.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa gorsa maatii har'aaf isiniif qabannee dhiyaanne har'aaf asuma irratti kan xumurru yoo ta'u torban sagantaa kana fakkaatu isiniif qabannee dhiyaachuudhaaf waadaa seenna ammasitti ayyaanni waaqayyoo isiniif habaayatu nagaan nuuf tura.
Yaa Yesuus koo biyya lafaatti argamu.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Harka fuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Har'as jaalala waaqiyyoo taanaan walitti deebineerra. Mata dureen waaqiyyuu nuuf qopheesse lola sanyii tokko jedha. An Paawuloos Baayiruuti. Gara sagantaa kanaatti utuu hin seenin fuula dura afurri waaqiyyoo akka nu barsiisuuf bakka jirru hundumaatti mataa keenya gadi qabannee waaqiyyoon kadhanna. Abbaa gooftaa keenyaa galataa ulfina qubaa guddaa isaa siif dhiyeessina. Abbaa keenya taatee ijoollee kee taanee akka waamnuuf carraa waan nu kenniteef siyaa galatu. Kun ammoo karaa dubbii keetii gara keenya dhufuu jaallatteetta. Afurri inni dhugaan inni gara dhugaa hundumaatti nama geessu sun tokko tokko keenyarra bu'ee hubannaa bal'aasaa kan ittiin itti jiraannee fayyuun nuuf ta'u akka nuu kennuuf jaalala kee haa ta'u. Dhaggeeffattoonni keenya iddoo jiranitti yaa gooftaa rakkoo isaaniif furmaata isaaniif kennitee gurra qalbii isaaniis isaanii bantee sagalee kee kanaan aara akka galfatan isa cubbuudhaaf hamaa ta'e daandii biyya lafaarraas gara keetti akka deebi'aniif jaalalli kee raawwatamu ana garbicha keettis dhimma ba'i maqaa isaatti nu jaallatte gooftaa yesuusiin aameen. Mata duree keenya irratti akkuma kaasne lola sanyii tokko jedha. Seexanni inni hangafa warra lola kaasanii ta'e warra waaqarraa jeeqii biyya lafaarratti akka gad darbatame sagaleen gooftaa ifatti baasee dubbata. Edeen keessa kan jiraatan addaamee hewaan gidduuttis hafuuraan walii walii isaaniirraa gargar ba'uu walammeessuu inni tokko isa tokkotti qabachuu facaasee hammeenyaa isaan gidduu hin turre isaan gidduu galchee xuraawummaatti akka isaan jiraatan isaan taasiseera. Gara sanyii isaaniitti gara ala isaaniittis darbee cubbuu ulfaataadhaaf sookanneessaas ijoollee isaanii gidduutti raawwateera. Seera uumamaa boqonnaa 4:3 kaasnee yoo dubbisne. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 4:3 kaasee guyyaa baay'ee booddee Qaayin wanta lafarraa galfate irraa waaqayyoof kennaa dhiyeesse. Abeelis immoo hoolaa isaa keessaa warra dura alatan qalee cooma isaanii aarsaa dhiyeesse. Waaqayyo gara Abeeliif gara qalma isaa faara tolaadhaan in ilaale. Gara Qaayiniif gara kennaa isaa garuu faara tolaadhaan in ilaalle. Kanarratti Qaayin aaree boba'ee mataa isaa buuse jedha sagaleen waaqayyo. Abeeliif Qaayil gidduutti lola obbolootaa geggeesse hammeenya isaan gidduutti godhe aarsaa waaqayyoo dhiyaatuuf lafarratti walii isaanii gidduutti lolli ka'e simannaa waaqayyoo simatee isa kan biraas ciigee dhiisuuf obboleessa obboleessa irratti ka'uun hin turre garuu garaa Qaayinitti inni gale hammeenya isa gidduutti facaase obboleessa isaa Qaayiliin Abeeliin akka inni jibbu inni godhe seexanni mataa Abeel irratti mootii jallinaa ta'e mo'e. Waaqayyo yommus Qaayiniin maaliif aartee bobaate maaliifis mataa kee buufte wanta gaarii utuu hojjette ol jette turte mitiire wanta gaarii hin hojjette yoo ta'e garuu cubbuun balbala kee dura riphee si eeggata si argachuu sin kajeela ati garuu sirratti aboo godhadhu kan jedhu ture. Dhaggeeffatootaa Waaqayyo sababiitti Qaayil mataa isaa gadi buusee deeme sababiitti Qaayil aaree boba'e gaarii godhee beeka ture. Cubbuun balbala kee dura riphee si eegaa jira. Ammayyuu aarii kanarra kan darbe cubbuun kan biraatiin seexanni si qabuudhaaf sitti qophaa'eera. Yaa Qaayil cubbuu balbala kee dura riphee jiru moo'achuudhaaf irratti aboo godhachuudhaaf jabaadhu kan ittiin jedhu ture. Qaayin obboleessa isaa Abeelii wajjin hin dubbate erga gara bakkeetti ba'anii Qaayin obboleessa isaa Abeelii irratti ka'ee isaa ajjeese jedha. Nama gaddisiisa. Lollobboloota gidduutti geggeeffame du'aan xumurame. Arras inni samii irratti gargar ba'u uumee ergamoota samii illee inni dogoggorse sun biyya lafaa irratti obbolootaaf obboloota gidduutti gargar ba'uuf faca'uu geggeessaa jira. Biyyaaf biyya gidduutti moototaaf mootota gidduutti kan nama gaddisiisu waldaa kiristaanaa gidduutti illee bal'inaan gargar ba'uun akkasii utuu mul'atu argama. Walammeessuun jalnata keessatti abbaa manaaf haadha manaa gidduutti mul'ate sun har'allee waldaa waaqiyyoo keessatti obboloota. Dhiiga gooftaa keenya Yesuus kiristoosiin bitamanii tokko ta'an gidduutti illeetu ni mul'atu agarra. Walgalaafachuun obbolootaa biyya lafaarratti naannoo keenyatti waldaa waaqiyyoo keessatti illee utuu hin hafin barootaaf utuu inni geggeeffamaa jiru utuu inni raawwachaa jiru agarra. Seera ba'uu boqonnaa 3:13 irraatii dubbin waaqiyyoo akkas jedha. Seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 13. Museen yommus waaqayyoon anis saba Israa'el bira dhaqee waaqayyoo isa kan abboota keessaniitu isinitti na erge yommuun isaaniin jedhu isaan immoo maqaan isaa eenyu jedhanii na gaafatu ani immoo maalli isaaniin jedhu ree jedhee jedha. Ijoolleen Israa'el biyya garbummaatti yommuu gadi bu'an achitti cubbuun yommuu isaan qabate hammeenya guddaa isaan keessa jiran keessatti gooftaan yommuu isaan qaqqabuudhaaf jedhe Musee gara isaanitti erguudhaaf murteesse. Museen sabni Waaqayyoo achi keessaa akka baaneef isa duratti dabarsee isaan kenne harka diinaa sana jalaa akka baaneef isa walii isaanii akka isaan galaafatan isaan gochaa jiru cubbuu hamaa sana jalaa akka isaan oolaniif waamichi Waaqaa isaan qaqqabee ture. Waaqayyo karaa tokkoonis ta'e karaa biraa gara ijoollee isaatiitti gadi bu'ee ijoollee isaa utuu inni gargaaru utuu inni isaanii wajjin deddeebi'u agarra. Dhaggeeffatootaa gooftaan keenyaaf isaan keenya Yesuus inni erga garbummaa jalaa nu baasee gara bilisummaatti nu fidee walii keenyaa wajjin nagaatti akka jiraan nu barbaadu sun har'as nuuf ijoollee isaa nuuf Waaqayyoo gidduu goree akka inni nuuf kadhachaa jiru araara akka inni nuuf buusaa jiru nagaa waldaa Waaqayyoo keessattis ta'ee biyya lafaa irratti akka inni buusaa jiru dagachuun nurra hin jiraatu. Yeroo tokko ijoolleen Ibrootaa lamaan Misir keessatti utuu isaan wal lolanii jaarsummaatiif Museen yommuu inni gidduu galu immoo utuu isaan meessanii agarra. Har'as Kiristoos dhiiga isaatiin warra sanyii tokko taane yommuu nuyi wal lollu utuu inni gidduu galii nu araarsu fannoo irrattis harka isaa bal'isee garaa jaalalaatiin tokkummaatiin akka nuyi deebinuuf walii wajjinis akka nuyi jiraannuuf araara utuu inni buusu ija keenya fuulduratti argaa jirra. Baabiloon dacheen ormaan kun nuuf biyya keenya miti. Akkuma Ibroonni lamaan Misir keessatti wal lolan har'as biyya lafaa kana irratti biyya ormaa kana keessatti ijoolleen Waaqayyoo dhiiga Kiristoosiin tokko warri ta'an yommuu wal lolan jaarsi araaraa inni fannoo irratti harka isaa diriirsee nama hundumtuu akka isa kadhatuuf akka isa dhaga'u isaanis isa cubbuu keenya nuuf dhiisitti araaramnee kallattii isaatiin gara isaatti akka deebinuuf isan waamu dhaga'uun waamicha guddaadha. Dhaggeeffatoota lolli har'a biyya lafaa kanarratti geggeeffamaa jiru obboleessi obboleessa jibbuun obboleettiin obboleettii jibbuun abbaaf ilma gidduutti haadhaaf intala gidduutti maatiif maatii gidduutti waldaan waldaa gidduutti biyyaaf biyya gidduutti illee kan geggeeffamaa jiru kun hangafa hammeenya lola sanaa isa ta'e seexanaan kan geggeeffamu ta'uusaa barre gara Waaqayyootti akka deebinuuf waamichi nuuf ta'aa jira. Yeroon amma keessa jirru yeroo seexanni namoota hundumaa liqimsuudhaaf akka leencaatti itti naanna'ee yaaduudha. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo gara safannoo irratti fannifame Kiristoosiin akka laallu isa amantii keenya nu jalqabsiisee nu xumursiisu isa fuuldura keenya deemee hoolota isaa warra isa duukaa bu'aniin immoo kottaa gara jireenya barbaraattiin isin geessanuun jedhu sana akka dhageenyuuf waamichi nuuf ta'aa jira. Anis biyya xumuramaa jirtu kana keessatti obboloota gidduutti lola isa kaasaa jiru seexanarraa gurra keenya deeffannee dubbii kanaan mana keenya keessatti mandaraa keenya keessatti bakka hojii keenyatti nagaa samaayitiin geggeeffamne hojii waaqee addunyaa kanarratti akka geggeessinuuf nurraa eegu xumurootu nurra jiraata yommuun jedhu afurri waaqayyo immoo bakka isin jirtanitti kana hundumaa akka gootaniif akka isin gargaaruuf isiniin kadhadha. Nagaan waaqayyo bakka isin jirtan hundumaatti isin faana ta'u sagantaa kan biraan deebinee immoo wal agarrutti afura waaqayyoon jiraadha.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Waaqayyoon nu guddaa jira kaasa eenyutu nurratti mormi kaasa waaqayyoon. Ni garuda bari tichee